İldar Rezanov yaratgandan haligi rahmatida bo'lsinlar. U odam umuman Sovet ittifoqi davrida o'zbeklarga ham, tojiklarga ham butun jamiki ishchirdagi yashovchi respublikalarga o'zini kinosi bilan har bitta millatimizni birlashtirib, bizani bitta gul qilib ko'rsatgan odam. O'sha kinolarni biz qayta-qayta ko'ramiz, qayta-qayta ko'ramiz. Qanday Ildar Rezanov ko'chgan rejissyorlar bizda ham bo'lsa edi. Undan qolaversa, ularni har bitta kinosi tarbiyaviy, har bitta kinolari bir tarbiyaviy tomonlari borki, ishxonaga borgan odam ham, bir o'qishga borgan odam ham, hayotda bir joyga qadam qo'ygan odam har doim shu kinoni eslab yuradi. Juda tarbiyasi katta bo'lgan. Men uchun Ildar Rezanov mana dunyoni hozir tark etib bilan bu deganiki, butun bir dunyo, butun bir SSR degan davlat endi yo'q bo'lgandek bo'ldi-da hozir. O'sha Temur Malik akam o'ynagan kinosida biz hali havas qilib ko'ramiz. Hozir ham ko'rsak, shu o'zbekning qovunini, shu Temur Malik akam ekranda chiqqanlarini ko'ramiz havas qilib. Hamma aktyorlarni o'ynatgan, hamma aktyorlarni master darajasiga yetkazganlar. O'sha men Eldar Rezanov aktyorlarni tanlab olganlar. Eldar Rezanov aktyorlarni shunaqa tanlaganlarki, aktyorlarni o'zi ham tan berib olganda. Haqiqiy o'zini aktyor deb bilganlar ba'zi bir rollardan atkaz qilgan. Yo'q, men buni o'ynamayman deb. Yana qaysi kinolarni aytsam sizga? O'sha Qushcha yengil bo'lingan Mironov o'ynashi kerak edi nimani aktyori Myakov rolini. Lekin Myakov keyin tortib ketgan. Hattoki Myakov ham o'sha tepada o'tirgani o'sha paytda bir ichuvchi ekani bu qo'y buni o'ynatma degan. Vaholanki o'sha paytda Myakov bir gram aroq ichmagan, ichmaydigan payt edi. Buni ichganligi haqida eshitganimiz ham yo'q. Ammo shu rollar bizni yuraklarimizda qoldi. Eldar Rezanovni men millatlarni bilmayman. Musulmonmidilar, o'rismidilar, endi Eldar menimcha musulmonlikka aloqalari bo'lsa kerak, shu ruhlari shod bo'lsin endi. Faqat u odamni ishlab yuramiz.
Dublyaj qanaqa bo'lgan o'sha asarlar dublyaji? Shortib gapirib yuboring.
Ayniqsa dublyaj Eldar Rezanov filmlarini dublyajlari haligi u o'zi o'zbekniki, o'zi SSR kinosi emas, o'ris kinosi emas, u o'zbekniki kinosi bo'lib qoladi. Dublyaj Sovet davrida O'zbekistonda birinchi o'rinda turgan har bitta kelgan aktyorlar shu Ulyanov, Yakulov ham kelganda, boshqacha ham kelganda ko'rib, yo tavba qildim. Nahot men o'zbek tilida gapirsam, nahot degan o'zbek dublyaji o'sha har bitta Eldar Rezanov kinolarini, Gaydayni kinolarini o'zbekni kinosi qilib ko'rsatgan. Bu juda yoqimli, juda bir dahshat o'zbek san'atini qanaqa kuchliligini ko'rsatgan. Bizni dublyajimiz Sovet davlati paytida juda oliy darajadagi o'rinda bo'lgan. Bu Eldar Rezanovga bo'lgan yana bizning hurmatimiz. Qolaversa o'sha paytdagi master ustozlar Hamza Umar Hurmatov, Afzal Rafiqov, Yoqub akam Ahmedov, To'lqin Tojiyev bular juda buyuk qilib bir baland mavqega, baland yuqori darajaga chiqarib qo'ygan bizni o'zbek san'atimizni. Juda faxrlanaman men o'zbekimizni dublyaji bilan, o'sha davrdagi dublyajlar bilan.
Xo'p, endi hozirgi avlod biladimi bu Eldar Rezanovning asarlarini?
Qayerdan biladi? Aka, kim biladi? Agar bizni yoshimizdagi aktyorlar mana 50 ga kirgan, 50 dan o'tganlar bilmasa, hozir biri olib ko'rmaydi. Xudoga shukr, misol uchun men farzandlarimga ko'rsatganman. Mana ko'ringlar, mana ko'ringlar deb. O'shaligi Gentleman Neudachi yoki har bitta kinolarni men alohida farzandlarimga o'tirib ko'rsatganman. Hozir ularni vaqti ham yo'q yoki bir bunaqa kinoni ko'rishi menimcha hozir bermayotgan ham bo'lsa kerak. Juda kamdan-kam televizorda berayotgan bo'lsa kerak. Hozirgi kinolarni ko'ryapsiz-ku. Juda tarbiyaviy tomoni ko'p bularni kinolari. O'sha Gaydayniki ham, o'sha Eldar Rezanovniki ham. O'sha men kecha men ham o'qidim o'shani. O'shani o'qib juda menga ma'qul bo'ldi. Bir alam bilan qarang-da, bu odam mana sizga agar ularni so'zidan kelib chiqayotganmanki, Eldar Rezanovga ish bo'lganda, normal hayot bo'lganda, normal hayotda kino qilish bo'lganda, bu odam hali yashar edi. Tepada yaratgan bor, hamma narsa yaratganni qo'lida, lekin bu odam ijoddan qolgandan keyin qarang, shunchalik tushkunlikka tushib o'zlari mana bu olamni tark etdi. Albatta erkinlik kerak, ularga ijod kerak edi. U odam ijod uchun tug'ilgan edi. Hali Leonov, aktyor Leonov bitta so'zi mani ko'proq ishlatadi. Baxt nima deganda Leonov aytganki, baxt bu ertalab ishga chiqib ketish, kechqurun uyga kelish. Bu ijodkor odamlarga faqat ijod kerak. Kinochimi? Kino kerak. Aktyormi? Rol kerak. Men shunday deb bilaman. Butun men o'ylayman, butun o'zbek san'atkorlarimiz, o'zbek ijodkorlarimiz, o'zbekni talantlari bugun juda chuqur qayg'uda. Eldar Rizanov bizni bir yaqin odamimizdek, yaqin kishimizdek, yaqin otamizdek kino san'atining ustasi edi. Bizni chuqur qayg'uda biz. Yaxshilik bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yer yuzi tinch bo'lsin. Sog' bo'ling aka.